Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Ibn Hibban dan sebagainya, Nabi kita SAW telah pun mengemukakan satu kisah. Dan hadis ini dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iaitulah seorang Nabi yang pernah hidup sebelum Rasulullah SAW telah pun memerintahkan agar satu busut ataupun satu kumpulan gerombolan semut untuk dibakar. Kenapa tuan-tuan, ibu ayah, anak-anak? Kerana Nabi ini melalui kawasan tersebut lalu digigit, disengat oleh seekor semut yang sengatannya mungkin berbisa menyebabkan Nabi itu menjadi marah lalu disuruh untuk dibakar kumpulan semut tersebut. Lantas Allah SWT telah pun wahyukan kepada Nabi yang mulia ini, adakah engkau membakar sekumpulan makhluk aku yang kerjanya bertasbih dan bertahmid kepada aku hanyalah kerana kesalahan seekor daripadanya? Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah, Tabaraka wa Ta'ala. Rupanya semua makhluk ini bertasbih dan bertahmid kepada Allah, cuma kita tidak mendengarnya. Seperti kata Al-Imam As-Suyuti dalam tafsirnya Durul Manthur, bahawa sebenarnya semua binatang itu bertasbih kepada Allah, walaupun ia anjing, walaupun ia khinzir. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila sesuatu daripadanya meninggalkan tasbih kepada Allah, maka mereka akan dihukum, dimatikan oleh Allah SWT. Namun demikian, apa yang dapat kita petik daripada peristiwa yang ringkas ini, membunuh semut merupakan satu perbuatan larang, sebagaimana juga membunuh katak, kerana katak itu satu haiwan yang sangat banyak zikirnya kepada Allah SWT. Untuk mengetahuan anak-anak sekalian, semua makhluk ini sebenarnya bertasbih kepada Allah SWT. Dan lagi yang boleh kita pelajari, hukum bakar haiwan, sarang haiwan dalam syariat sebelum Nabi kita SAW adalah dibolehkan. Tetapi pada syariat Nabi kita SAW, ia satu benda yang dilarang tegas. La yu'azibu binar ila rabbun nar, kata Rasulullah SAW. Tidak boleh membakar dengan menggunakan api, menyakiti makhluk dengan api, melainkan Tuhan kepada api sahaja, iaitu Allah SWT. Dan lagi yang boleh kita pelajari peristiwa yang ringkas ini, kisah yang dikemukakan ini, bahawa sepatutnya kejahatan satu pihak tidak boleh dibebankan kepada yang lain. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Fatir ayat ke-18, A'uzubillahi minasyaitanirrajim, wala taziru waziratun wizra ukhra, orang yang berdosa tidak akan mikul dosa orang yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.